Varanasi, Banaras, Kashi, Benares. Rakkaalla vanhuksella on monta nimeä. Ikuinen valon kaupunki. Kuten paikalliset sanovat, Kashi ke Kankar, Shin Shankar he. Kashin kivet ovat Shiva itse. Kaupunki, joka oli vanha jo silloin, kun Siddhartha Gautama saarnasi täällä 2500 vuotta sitten. Varanasi on erityinen paikka, erilainen kuin mikä muu kohtaamani kaupunki. Kapeat galit halkovat temppeleiden verkostoa ja jatkuvat joen penkereillä ikivanhoina kiviportaina, gateina, veden alle, paitsi monsuunin aikana, jolloin mutainen joki nousee rappusten yläpäähän asti. Kujat ovat pahimmillaan reilun metrin levyisiä, välillä eivät sitäkään, ja niitä täplittävät vieri viereen ahtautuneet kaupat, räätälit, suutarit, ravintolat ja parturit. Pienet putikit ovat vain syvennyksiä. Pohjakerroksen kadunpuoleinen seinä on auki, ja huoneen täyttää tavarapaljous, joka pursuaa myös kadulle. Kaiken keskellä lattialla istuskelee kauppias joutilaana veettelpähkinäänsä pureskellen. Gatien, galien ja mandirien, eli temppeleiden muodostama vanha kaupunki, on psykoottisuuteen asti intensiivinen kivinen sokkelo, joka on tuhoutunut ja rakennettu useaan kertaan uudelleen. Jollain kummalla mandalamaisella tavalla sen muoto heijastelee ihmismieltä, myös sen synkempiä kerrostumia. Saavuttuani Banarasiin vuokraan huoneen Shivalagatilta, kivenheiton päästä Gangesista. Talossa asuu intialainen suurperhe kolmessa sukupolvessa. Rakennus on eri aikoina rakennetuista osista koostuva labyrintti, jota koristavat hakaristit ja hindujumalten kuvat. Monet viereisistä taloista ovat myös perheen omistuksessa, ja niistä johtaakin outoja salaovia eri puolille taloa. Minulla on huone kattoterassilla. Se on pieni makuuhuone, jota voisi kuvailla sanoilla ilmava ja kompakti. Olen sisustanut huoneen oman makuuni mukaan ja hakenut bohemia-vaikutelmaa. Seinille olen ripustanut muutaman maalauksen, jotka olen vienyt kehystettäväksi paikalliseen liikkeeseen. Koska olen kauhukseni kuullut, että siellä junttilassa jotkut vieläkin nauttivat naudanlihaa ja harrastavat jotain iljettävää alakarppausnimistä heresiaa, valitsin seinälleni kuvan siitä, miten asiat voisivat olla. Kuvassa lapsi Krishna näyttää, miten rakastavainen suhde äiti lehmään luodaan. Siinä Krishna imee utareesta maitoa ja lehmä vuorostaan nuolee Krishnaa. Siinä ilmenee lempeä vastavuoroinen suhde, josta karnivuori jää tyystin paitsi. Krishnan ja lehmän seuraksi olen valinnut toiselle seinälle yltiöimelän maalauksen Ramasta ja apinajumala Hanumanista. Kuva on saanut minut suhtautumaan uudella suopeammalla tavalla 24-hour monkey problemiin. Liikutun joka kerta Raman ja Hanumanin ystävyyden hellyydestä. Uskollisen palvelijan vertauskuva halaa hyvän hallitsijan ruumiillistumaa. Silmissä on transcendentaalinen katse, jolla myös pyhät lehmät tätä aisteelle ilmenevää todellisuutta tarkastelevat. Oman kattoni Hanuman ei ole vielä tullut halamaan minua. Se on tyytynyt meditoimaan buddhalaisella tyyneydellä lämmitellen aamuauringossa. Se on hitaammin lämpiävä Hanuman, ja minä en ole ramanveroinen hallitsija. Asuinjärjestelyjeni takia olen alkanut kutsua itseäni nimellä Uparvalla, yläkerran mies. Alemmissa kerroksissa asuu perhe setineen, täteineen, siskonpoikineen, kälyineen ja matriarkkoineen. Pohjakerroksessa keittiön vieressä majailee muutama intialainen opiskelijatyttö. He ovat luonnollisesti brahmaaneja, kuten perhekin. Talon valtias on Sastrici, kunnioitettu opettaja. Sillä nimellä häntä kutsutaan myös perheen parissa. Hän on 70 oleva guruukko. Perheen palvottu hermeettinen pää, jonka toismaailmallisen läsnäolon voi aistia, vaikka hän materialisoituu vain harvoin meidän tavallisten kuolevaisten pariin omista syvistä autuuden täyttämistä meditaatiokorkeuksistaan. Suurimman osan ajasta hän viettää omassa huoneessaan uppoutuneena tutkimaan ikiaikaisia kirjoituksia. Olen nähnyt Sastricin vain kerran ohimennen. Intialaiseksi mieheksi hän on poikkeuksellinen ilmestys. Pitkät hiukset, pullonpohjan vahvuiset silmälasit ja muu pyhän miehen parafernaalia loihtivat mystisen tunteen jostakusta, joka tuijottelee tätä kosmosta hiukan eri vinkkelistä kuin tavallinen tykinruoka. Mies on myös suuri jugurtin ystävä, ja olen pyydettyäni päässyt osingoille perheen päivittäisestä tuoreesta jugurttiannoksesta. Kovia kokenut vatsani arvostaa tätä pientä elettä. Kirjahyllyt notkuvat Sastrichin kirjoittamia esoteerisiä teoksia. Aiheet ovat mieltä kutkuttavan hermeettisiä, kuten kundaliinin meditaatio ja mustalaiskielten kielioppi. Hän on myös kehittänyt ehdottoman tieteellisen, niin kutsutun mnemonisen tekniikan, jonka avulla kuka tahansa voi oppia sanskritin 6 viikossa. Talossa parveilee edellä mainituista syistä johtuen suhteellisen transcendentaaleissa mielentiloissa päriseviä länsimaalaisia sekä nationalismiin haksahtaneita hindukonservatiiveja. Perheellä on 2 kissanpentua, Shangu ja Mangu, jotka myös ainakin toistaiseksi noudattavat vegetaarista ruokavaliota ja tuntuvat olevan jatkuvassa nälässä. Olen yrittänyt selittää perheen äidille, että kissan dharma on syödä lihaa. No, Shangu ja Mangu joko oppivat epäbrahmaanimaisesti saalistamaan hiiriä tai kuolevat pois. Perherauhan vuoksi en ole muuten puuttunut heidän näkemyksiinsä. En ole intoutunut väittelemään muslimien oikeuksista, sillä triphatit ovat vakaumuksellisia hindunationalisteja. Alueella asuu paljon muslimeja. Talon vieressä, vanhan rappeutuvan havelin toisella puolen, on moskeija, joka herättää minut joka aamu muistuttamalla arabiaksi, ettei Jumalaa ole, on vain Jumala. Ja hän on suuri. Shastrichin huoneesta on siinä vaiheessa kaikunut jo tunnin verran sanskritin kielisiä shlokia. Yleensä käännän kylkeä ja nukahdan uudestaan. Tai sitten nousen istumaan ja katselen Buddhan pään yli ulos, missä Ganges virtaa aamuusvassa ja huudan, oi Shiva, oi Buddha, oi palavat ruumiit ja saastunut virta. Yliopistolla, jossa minut tunnetaan nimellä Research Valla, minut on otettu intialaisen ystävällisesti vastaan. Paljon odottelua, paljon papereita, mutta niiden takana voi aistia lämpimän ja ystävällisen avuliaisuuden omia kohtaan. Ja minä olen nyt osa laitosta, osa perhettä. Tosin olen havaitsevinani pieniä huolestumisen merkkejä professorien kasvoilla, kun kerroin toimittavani kirjaa meditaatiosta. Ilmeisesti yliopistolle ei haluttu New Age-friikkejä. Sain kuitenkin vakuutettua heidät siitä, että olen aito valistuksen enkä valaistumisen perillinen. Myös yliopistolla tunnettiin Shastrichi, mutta professorit halusivat korostaa sitä pientä eroa, joka tekee toisista akateemikkoja ja toisista tantrikkoja. Tuulettimet pörisivät katossa, kun istuin laitoksen pääsatraapin professori Tivarin pöydän ääressä. Pöydän ääressä oli myös muita professoreita, jotka olivat erikoistuneet kuka jainalaisuuteen, kuka vedantaan ja kuka intialaiseen logiikkaan. Toimistovirkailijat toivat teetä, kun kurkkua rupesi kuivaamaan. Virkailijat ovat ikuisesti vastentahtoisen ja masentuneen oloisia. Ja sitten pureskeltiin taas paania. Akateemikkojen raffinoituneet käytöstavat tulivat ilmi siinä, etteivät he syljeskelleet punaisia paanklimppejä lattiolle, kuten maalaisjuntit, vaan nielaisivat ne sivistyneesti aikansa mälliä poskessa haudottuaan. Banarasilaisten puhe on vaikeaselkoista muminaa intohimoisen paanin pureskelun takia, sillä heillä on käytännössä koko ajan suu täynnä sylkeä. Tunnelma on kiireetön ja minun läsnäoloni unohdetaan, kunnes taas joku käytännön seikka tuo minut huomion keskipisteeksi. Aika seisoo. 5 professoria intoutuu tutkimaan opiskelulupaani tunniksi. Jokaista lausetta tutkitaan filosofin innokkuudella ja itämaisella ajan ylitsevuotavalla runsaudella. Argumentoidaan puolesta ja vastaan, kunnes taas joku uusi käytännön asia nousee etusijalle. Lopulta tullaan siihen tulokseen, että on yksiselitteisesti kohtuuttoman julkeaa, jos joudun maksamaan kurssimaksun, ja aletaan soittelemaan puheluita lankapuhelimella. Ne alkavat kauniisti sanoilla, haloo, panditji he, haloo, tässä kunnioitettu opettaja. Joku päivä vielä kirjoitan iskevän ja verevän itämaisen popkappaleen, joka alkaa juuri noin. Intialaisia opiskelijoita virtaa tasaisena kangesvirtana professorien luokse. He tarvitsevat allekirjoituksen milloin mihinkin ja ottavat samalla myös siunauksen koskettamalla opettajan jalkoja. Sitten istuttuani 1,5 tuntia ja seurattuani intialaista akateemista elämää ilman, että asiat sanottavammin olisivat edistyneet mihinkään suuntaan tai mitään konkreettista olisi tapahtunut, minulle sanotaan, "You may go now." Minä lähden, mutta en tiedä, kuka lähtee, kun minä lähden.